Dëgjues së nderuar, mirëmëngjeset dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion juftoj të ndiqni. Nëse nuk përmbush reformat, Kosova nuk do të hyjë në bashkimin evropian as në 500 vjetët e ardhshëm, thonë analistët në Prishtinë. Enti i statistikave alarmon për rritje të shmenzimeve të jetesës në Maqedoni. Me gjithë protestat, Greqia miraton buxhetin për vitin 2013. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues. Së pari, bloku informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Slovenia do të votojë në balotazh pasi raundi i parë i zgjedhjeve presidenciale nuk ka arritur të prodhojë fitues. Lideri i socialdemokratëve dhe ish-kryeministri Borut Pahor ka fituar 40% të votave, të cilat nuk kanë qenë të mjaftueshme për ta shpallur fitues. Në balotazhin e 2 dhjetorit ai do të përballet me presidentin në detyrë Danilo Turk, i cili ka marrë 35% të votave. Pjesëmarrja e qytetarëve në zgjedhjet e së dielës ka qenë 47%. Me gjithë protestat, Parlamenti Grek ka miratuar në orët e para të ditës së sotme buxhetin për vitin 2013. Miratimi i tij ka qenë kyç për Greqinë që të sigurojë kësin e ardhshëm të ndihmës ndërkombëtare. Buxheti parashesh shkurtime të mëdha shpenzimesh dhe rritje të taksave, andaj dhe ka shkaktuar protesta masive në vend. Kancelaria Gjermane Angela Merkel do të vizitoj sot Portugalin. Merkel u ka bërë presion të fuqishëm vendeve si Portugalia, Greqia dhe Spanja që të shkurtojnë shpenzimet për të reduktuar borxhet shtetërore. Portugezët kanë planifikuar protesta gjatë qëndrimit 6 orësh të Merkelit. Grupet opozitare të Sirisë kanë rënë dakord që të bashkohen me qëllim përmbysjen e presidentit Bashar al-Assad. Njoftimi është bërë të dielën vonë pas disa ditësh bisedime në Doha të Katarit. Koalicionin e ri do ta udhëheqë kleriku i moderuar Muaz al-Katib. Grupi i ri do të quhet Koalicioni Kombëtar i Sirisë për forcat opozitare dhe revolucionare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka shënuar të dielën ditën e veteranëve duke u thënë amerikanëve se dekadës së dhimbshme të luftës në Irak dhe Afganistan po i vjen fundi. Obama ka vënë kurora lulesh në varezat kombëtare të Arlingtonit në kujtim të atyre që kanë vdekur gjatë shërbimit në ushtri.
This is the first Veterans Day in a decade in which there are no American troops fighting and dying in Iraq.
Kjo është dita e parë e veteranëve në një dekadë në të cilën nuk ka trupa amerikane që luftojnë dhe vdesin në Irak. 33.000 ushtarë tan janë kthyer nga Afganistani dhe tranzicioni atje është në proces. Pas një dekade luft, heronjë tan po kthehen në shtëpi, ka thënë Obama. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra e shtypit kosovar për të mësuar se çfarë shkruajnë gazetat sot. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, takimi i tha që Dačić vazhdon të komentohet nga shtypi. Për çfarë detajesh bëhet fjalë?
Po, Valona, pra duke komentuar detaje nga takimi dyti kryeministit kosovar me të Serbisë e përditshme Azeri vlerëson se kishte diçka bizare në vete, pasi sërish doli në pah dhe u vërtetua ajo që njihte në vitet të tëra dhe që ka të bëj me atë që quhet jo kultur, mentaliteti mbrapsht, jo sinqeritet dhe banalitet i një njeriu që pretendon të jetë udhëheqës shteti dhe kryeminist republike. Zëri thekson se fjala është për Dačićin dhe atë se si ai e përshkruan të darkën me homologun e tij nga Kosova. Komentet e Dačićit për verën e kuqe që ka pirë kryeministri kosovar sipas Zërit janë në stili moçëm serb, që gjërave tu vihet bisht, takimeve tu bëhen njolla, Bisedimeve të jepen kahe për nevojat të brendshme, gjithsesi me tonë shtypi të verdhë dhe në një forma tjetërën të na bëjnë të ndihemi që kemi të bëjmë me njerëz që jetojnë në kohë të tjera, por që për këtë as zanatin as qime nuk e kanë ndëruar. Kjo si pas zërit paraqet një reminiscencë shëmtie tipike të babait shpirtëror të Daçiçit dhe klyshëve të tjerë të viteve të 90, kur Kosova dhe populli i saj ishin të shtypur dhe këta reagonin me të njëjtat gjëra me dallimin e vetëm që atë botë krekoseshin se si po bëhen, se si post në fush beteja, edhe në tavolina pune e bisedime shpinin edhe rakin e rushit, thekson post jerash e përditshme zëri. Valona?
Po zënele, profilizimi i partive politike në Kosovë, po ashtu është njëra prej temave që komentohet kohëve të fundit. Çfarë shkruen gazetat sot?
Duke u fokusuar në këtë temë, palona e përditshme e Kosova sot lërson se subjektet kryesore politike, duke u druajtur termit majtist, po e formalizojnë djastizmin e tyre, ndonëse, si shtekson gazeta, kanë përpara një popull më të majt se kur. Gazeta vënë pas se partitë e djasta zakonisht mbrojnë interesat e biznesit, korporatave, ndërsa janë më largë kategorisë mesme, shtresave sociale të dvarfëve, të cilat edhe përbëjnë shumicën në Republikën e Kosovës. Për këtë arsye, gazeta thekson se logikisht pjesa dërmuese e njerëzve mund konsiderohen të majt, pavarësisht se votat e tyre shpërndahen kryesisht në PDK, LDK dhe në ndonjë parti të vogël. Gazeta ka vënë pas se subjekti vetëm që mund ta marrë flamurin e majtizmit mbetet lëvizja vetëvendosje, e cila ngre më tepër zërin për të skamurit, të papunët dhe të diskriminuarit. Por, si pas Kosovës, sot problemi kryesor i këtij subjekti është koncepti i tij ekonomik ku dominon fuqia e shtetit në kundërshtim me parimet bazë të ekonomisë moderne, zhvillimin e bazuar në investimet private, tregun e lirë, konkurrencën e ndershme dhe mbrojtjen e intereseve të biznesit vendes.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për të vazhduar me materiale të tjera.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në kohën kur pritet të vazhdojnë bisedimet për normalizim marrëdhënjesh në mes të Kosovës dhe Serbisë, njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë thonë se ky proces nuk duhet të shihet si opsion i vetëm për avancimin evropian të vendit. Ata theksojnë nevojën për përmbushjen e reformave dhe kritereve të caktuara nga BE-a, sidomos në fushën e sundimit të ligjit në ekonomi e të tjera. Kronikën në këtë temë ka përgatitur Edona Peci.
Derisa normalizimi i marrëdhënieve në mes të Prishtinës e Beogradit theksohet si një nga parakushtet për avancimin e agjendës evropiane të të dyja vendeve, Bashkimi Evropian po vazhdon të këmbgul në realizimin e reformave dhe përmbushjen e kritereve në fushën e sundimit të ligjit për të gjitha vendet që një ditë dëshirojnë të jenë pjesë e këtij mekanizmi. Paralelisht me çështjet e pasgjidhura me shtetin serb, Kosova, e cila ka mbetur e fundit në rajon me haprimin drejt BE-s, vazhdon të marrë kritika sa i përket luftës kundër krimit të organizuar e korrupsionit, pavarësisht të sistemit gjyqësor, funksionimit të administratës publike dhe të tjera. Në vend se kjo çështje të trajtohet si prioritet qeveritar, sipas ekspertit për integrime evropiane Avni Mazreku, janë bisedimet me palën serbe ato që janë bërë, siç tha ai, super prioritet.
Fatkeqësisht Kosova ka neglizhuar veten, fatkeqësisht Kosova ka mbetur shumë rrapa në funksion të reformës së saj administrative, të administratës publike. Vërtetimisht kjo qënë deri të ne munges kapacitetesh për mu përbol me procesin e përmbushjes e kritereve të Kopenhagës që janë tri, që është kriteri politik, ekonomik dhe juridik.
Në strategjinë e zgjerimit të Bashkimit Evropian për vitin 2012-2013, për Serbinë theksohet ndër të tjera nevoja që të ketë një përmirësim të dukshëm e të qëndrueshëm të marrëdhënieve në mes të Serbisë dhe Kosovës, në mënyrë që të dyja të jenë në gjendje të vazhdojnë rrugën e tyre drejt BE-s, duke mos e penguar njëra tjetrën në këto përpjekje. Për Kosovën, ndërkaq ishin caktuar disa prioritete afatshkurtra dhe afatgjata në mënyrë që ajo në të ardhmen të jetë në gjendje të nisë negociatat për nënshkrimin e marrëveshjes për stabilizim asociim. Në këtë kuadër, bisedimet aktuale për normalizimin e marrëdhënieve me shtetin serb mund të mos i kryen shumë punë Kosovës në rast se vendi nuk përmbush këto prioritete. Eksperti Shënol Muharemi thot se pa i përmbushur reformat e kërkuara, Kosova as pas 500 vjetëve s'do të mund të jetë pjesë e Bashkimit Evropian.
Ka një keq kuptim të leadershipi Kosovës që ky dialog do të shpije Kosovën në Bashkim Evropian, dhe këtë kryeministri tha që e ka përmend personalisht. Dialogu është shumë i rëndësishëm, në integrimin e vendeve më e, po nëse reforma dhe kushtet nuk plësohen, Kosova dhe 500 vite nuk do të ndarsohet në bashkim evropian.
Muharremi thotë se Kosova duhet të ndalet së shërbyeri integrimit evropian të Serbisë dhe në vend të kësaj të krye detyrat e veta të shtëpisë.
Është për keqardhje që kjo qeveri që kemi sot, do më thonë, nuk e ka një koncept zhvillimor të Kosovës, edhe shumicën e aktiviteteve të saj i ka të bazuar në dialogim, për shkak se është ky dialog që ne ta dimë doma së miri.
Dialogu megjithatë pritet të vazhdojë në pjesën e parë të dhjetorit, ku kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe ai serb Ivica Dačić pritet të diskutojnë për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut të deritashëm teknik ndërmjet palëve me tekst të marrëveshje për IBM-in. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Shpenzimet e jetesës në Maqedoni gjatë muajit tetor të këtij viti janë rritur për 5.3% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Të dhënat janë publikuar nga Enti i Statistikave. Qytetarët në anën tjetër ankohen se me të ardhurat që marrin nuk ja dalin mban deri në fund të muajit. Ndjekim për holësi të tjera kronikën e Zërjeta Hajro Jahjagës.
Më së shumti shtrëngtime kanë pësuar shërbimet e anëvisërisë, edhe atë faturat për ujë, rrymë elektrike dhe gaz, ndërkohë që rryma është shtrëngtuar për 18%, ndërsa ngrohja qendrore është më e shtrenjtë për 26% krahasuar me vitin e kaluar. Gjersa lidhje sindikateve të Maqedonisë ka për llogaritur se për ushqim një familje katërantarshi i nevojitet 31.873 denar, gjithësisht rreth 500 euro. Qytetarët ankohen se kanë të vështirë mbijetesën.
Ushqimet për stepër janë që janë shtrejtuar. Ditë hipin më tepër çmimet se ulën. Shumë janë shtrejtuar. Pikë buka, te vaj, te ata ne ushqimet për të hëngër, ata janë shtrejtuar për stepër.
Edhe Danica Nikolovska, pensioniste, thotë se standardi jetësor është ulur shumë, ajo e ka të vështirë të realizojë kërkesat e familjes së saj.
Unë
marrë 18.000 denar, gjërsa më në juvejitën mëse paku 36.000 për të dalë diri në fund të muajit, edhe atë vetëm për ushqim dhe të paguaj faturat e rrymës dhe ujit si dhe ngrohjes. As gjë më shumë, as një investim nuk mund të bëjmë e këto para, shprehet pensionistja Nikolovska. Nga ana tjetër, Avzi Selimi thot se për të bërë disa investimet të vogla në shtëpi është detyruar të marrë një kredi të bugjetit të ullët, që e ka ngushtuar edhe më shumë bugjetin familjar.
Ardhra mujore, i kam unë të 2-300 euro, për shemëll i kam, ma atos muj kërqysh me kalu muj. Që 3 vjetë kam kreditin dhe me shpirt jam të e lajtë, të më thonë së muj, kam edhe 2-3 rata ta përfendoj kreditin dhe dhash zoti kur mos marrë kredit, se së ne paguj.
Këtë vit qytetarët thonë se është e vështirë të mbushet tryeza, sepse në tregun e gjelbërt janë shumë të shtrenjta dhe produktet bujqësore të vendit.
Se si vjetë qka ke thotë, e në gjë normale që ishin kredit produktet, pak si shtrenjt. Produktet si domatet, specat, të janë pak si shtrenjt.
Shprehet Jusuf Nuredini, ndërkaq ish ministri i ekonomisë Zoran Vitanov thotë se qytetarët kanë krijuar bindje se çmimet janë dyfishuar për 100% nga se ka rënë dukshëm standardi jetësor. Ata marrin rroga të njëjta, pensione të njëjta për 10 vitet e fundit, ndërsa çmimet gjithnjë më shumë janë duke u rritur. Përderisa ulet kapaciteti i blerës, ne nuk mund të shpresojmë për zhvillim ekonomik dhe ajo që është më e keqja, ulja e standardit jetësor shkakton disbalans në shoqëri, pra rritet hendeku mes të varfërve dhe atyre që janë shumë të pasur. Në një rënan, kemi diku 5-7% të popullatës e cila është tejet e pasur dhe nga ana tjetër, një armatë të tërë e cila jeton në kufijtë e mbijetesës sociale. Por më problematike është se Maqedonia ka humbur shtresën e mesme, ajo e cila ishte shtytëse e zhvillimit ekonomik, tekson Zoran Vitanov, ish ministri i ekonomisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Nëse nuk përmbush reformat, Kosova nuk do të hyjë në Bashkimin Evropian as në 500 vjetë të ardhshëm, thonë analistët në Prishtinë. Enti Statistikave alarmon për rritje të shpenzimeve të jetesës në Maqedoni. Me gjithë protestat, Greqia miraton buxhetin për vitin 2013. Dëgjues të nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e mëngjesit. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga ju uroj një fillim jave të mbar. Miru dëgjofshim.